havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 12-yanvar, payshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Jahon banki joriy yilda O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot hajmi o'sishi 7.4%ni tashkil etishini taxmin qilmoqda. O'zbekistonliklar kelajakda yo'l kirani plastik kartochka orqali to'lashlari mumkin. O'zbekiston va Qirg'iziston poytaxtlari o'zaro hamkorlikni kengaytirmoqchi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonda 2017-yili yalpi ichki mahsulot o'sishi 7.4%ni tashkil etadi. Bu haqda Jahon bankining 10-yanvar kuni yoyilangan Jahon iqtisodiyoti istiqbollari hisobotida aytiladi. Bank ekspertlari taxminicha O'zbekistonda iqtisodiy o'sish 2018 va 2019-yillarda ham 7.4% darajasida qoladi. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, 2016-yilda O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot hajmi 7.3%ga oshgan. Keyingi yil 1 iyulgacha O'zbekistonning barcha viloyatlarida yo'lovchilar jamoat transportlarida yo'l kirani plastik kartochka orqali to'lash imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Bu Prezident Mirziyoyev tomonidan 10-yanvar kuni imzolangan aholiga transport xizmati ko'rsatish hamda shaharlar va qishloqlarda avtobuslarda yo'lovchilar tashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda aks etgan. Prezident qarorida 2018 yil 1 iyulgacha bo'lgan muddatda Nukus shahrida va viloyatlar markazlarida shahar yo'lovchilar tashish transportida yo'l kiri uchun naqd pulsiz haq to'lash tizimi bosqichma-bosqich joriy etilishi urg'ulanadi. Qarorda 2021 yilgacha O'zbekistonda 303 ta yangi yo'lovchi tashish yo'nalishi ochilishi, shu bilan birga qatnov to'xtatilgan yo'nalishlar qayta ochilishi aytilgan. Hujjatdan kelib chiqilsa, kelgusi 5 yil davomida O'zbekistonda 8600 dona yo'lovchi tashish avtomobili, shu jumladan 5700 dona qulay mikroavtobuslar sotib olinadi. O'zbekistonda avval xorijga olib chiqib ketish taqiqlangan 12 turdagi mol va xomashyoni joriy yil 1-yanvardan mamlakatdan olib chiqishga ruxsat berildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2016 yil 27 dekabrda imzolangan farmonga muvofiq, endilikda O'zbekistondan don mahsulotlari, ya'ni bug'doy, javdar, suli, guruch, makkajo'xori, grechka, non, bulochka mahsulotlari, un va yorma, qoramol va paranda, jumladan go'sht, uy parandasi go'shti va tuxumi, shakar, osorat ekalari, ya'ni kartinalar, haykaltaroshlik asarlari va boshqalar, o'simlik yog'i, charm, mo'yna va jun, shu jumladan qora ko'l xomashyosi, lom va rangli metal chiqindilari, pilla, o'ralmagan ipak xomashyosi, ipak chiqindilari hamda polietilen, terefthalat chiqindilari va kesmalari kabilarni eksport qilish mumkin bo'ladi. Farmonda ushbu mahsulotlar va buyumlarning eksport shartnomalari 2017 yil 1-yanvaridan Davlat bojxona xizmati idoralarida qonunda belgilangan tartibda ro'yxatga qo'yilishi talab etilishi urg'ulangan. O'zbekiston va Qirg'iziston poytaxtlari o'zaro savdo, iqtisodiy va madaniy gumanitar sohalar bo'yicha hamkorlikni kengaytirish niyatidalar. Bu masala 11-yanvar kuni Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov va Qirg'izistonning O'zbekistondagi elchisi Daniyar Sidekov o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvda muhokama qilingan. Qirg'iziston elchixonasi saytida xabar qilinishicha, mazkur uchrashuvda ikki davlat poytaxtlarida qo'shma korxonalar tashkil etish, biznes anjumanlar, turli sohalarda tajriba almashishga doir.
Dasturimizda andijonlik tadbirkorlar bolalar sporti jamg'armasiga pul o'tkazishga majburlanayotgandan shikoyat qilmoqda.
15 ming, 20 ming, 500 ming. Xohlasangiz, xohlamasangiz majburiy sifatda qada endi u.
Mirziyoyevga video murojaat qilgan yana bir andijonlik musqaymoqchi tadbirkor ustidan hukm qoldirildi.
Juma kunga qoldirildi, xohlasa yaxshilik bo'lsa kerak.
O'sha voqealarda ayblanib umrbod qamoqqa hukm qilingan Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rayotgan Chuy viloyati sudida mahkumga so'ng so'z berildi.
Za что мы сидели? Из-за того, что мы были по национальности узбеки, за то, что мы защищали своих детей, свою жизнь.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlikda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlikka murojaat qilgan Andijon viloyatidagi Asaka tumani tadbirkorlarining aytishlaricha, ular bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasiga pul mablag'i o'tkazishga majburlanyapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Tadbirkorlar so'zlariga ko'ra, soliq inspeksiyasi xodimlari har bir xususiy tadbirkorlik subyektlari rahbarlaridan, bozorlardagi savdogarlardan ma'lum miqdordagi summani jamg'arma hisob raqamiga bank orqali o'tkazishni talab qilmoqda. Asaka tumanida tadbirkorlik qilayotgan Rashidjon ham jamg'arma hisobiga 200 ming so'm o'tkazganini Ozodlikka aytdi.
Xohlasangiz, xohlamasangiz majburiy sifatda qada endi u. Ya'ni siz misol majbur o'tkazib ber demayapti endi. U misol bitta soliqchi kelib, ammo do'konga kelib, 50 mingda o'tkazib ber desa, o'tkazib bermasa ertaga misol unga qarshi bir teskari holatlar bo'lib qolishi mumkin. Nashlarni o'ylab turib, ha bo'pti deb misol o'tkazib beryapti.
Deydi Rashidjon. Ismi sir qolishini so'ragan asakalik boshqa bir tadbirkorning aytishicha, hech qaysi tadbirkor bu yig'di-yig'idan chetda qolmayapti.
Hatto bozordagi tadbirkorlarga ham 15 ming so'mdan 500,000 gacha bolalar sportiga o'tkazib beringlar, deyapti. Viloyat hokimi soliqchilarga buyruq bergan ekan,
dedi tadbirkor. Uning aytishicha, bolalar sporti jamg'armasiga pul o'tkazish ixtiyoriy, majburiy tarzda amalga oshirilmoqda.
Agar siz shu pulni o'tkazmasangiz, demak siz hokimga, soliqchilarga qarshi shaxs bo'lib qolasiz va ular sizning faoliyatingizdan kamchilik axtara boshlaydi,
dedi tadbirkor. Asaka tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi bolalar sporti jamg'armasiga pul o'tkazilayotganini tasdiqlar ekan, bu tadbir mutlaqo ixtiyoriy tarzda amalga oshirilyapti, dedi.
Hech kim tadbirkorlarni majburlagani yo'q. Ularga kim qancha imkoni bo'lsa o'tkazib bersin deyilgan. Bolalar sporti rivojlantirishga hissa qo'shsa nima qipti? O'zlarini bolalar ham o'sha pulga quriladigan obyektlarga borib o'ynaydi-ku,
dedi hokimlik mulozimi. Respublika bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi Andijon viloyati bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, ayni paytda 2017-yilda bolalar sportini rivojlantirishga ketadigan sarf xarajatlar shakllantirilyapti.
Hozir viloyatda bolalar sporti obyektlarining qurilishiga homiylik boshlanyapti. Bu yil viloyatda 20 dan ortiq sport inshootlari qurish rejalashtirilgan. Albatta, homiylik kengashlari bu qurilishlarni 100% ta'minlay olmaydi. Bizning homiylik mablag'larimiz qurilishlar uchun byudjetdan ajratilgan mablag'larning 15-20% qoplashga qaratilgan,
dedi mulozim.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Prezident Mirziyoyevga video murojaat qilgan andijonlik tadbirkor ustidan hukm kechiktirildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 11 yanvar kuni Andijon viloyat soliqchilarining 100 ga yaqin odamga ish bergan Isroilov shirkatiga nisbatan mulkiy da'vosini ko'rib chiqishi belgilangan mahkama 13 yanvarga qoldirildi. 11 yanvar kuni mahalliy vaqt bilan soat 2 da Andijon viloyat xo'jalik sudida soliq boshqarmasining Magnit savdo ishonch MCJ'ga nisbatan mulkiy da'vosi ko'rib chiqildi. Ozodlik muxbiri mahalliy vaqt bilan oqshomgi soat 6 da bog'langanida shirkat egasi Rafiqjon Isroilov sud qaror chiqarishni juma kuniga qoldirganini bildirdi.
Sud 1 soatdan keyin bo'ldi. Meni konsultantim ham ular tomonidan, soliq tomonidan ham qatnashdi. Juma kuniga qoldirildi bizda natijani. Xudo xohlasa yaxshilik bo'lsa kerak,
dedi Rafiqjon Isroilov. 11 yanvar kuni Andijon viloyat xo'jalik sudi Andijon soliq boshqarmasining Magnit savdo ishonch shirkatini soliq va boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha 1,952,165,568 soliq qarzini undirish uchun mol-mulkka qaratilgan da'vo arizasini ko'rib chiqib, hukm chiqarishi kutilgan edi. Mahkamada 100 ga yaqin odamni ish bilan ta'minlab kelgan Magnit shirkati mulkining musodara qilinib, uning bankrot bo'lish ehtimoli kuchaygan ortidan shirkat egasi 40